Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας, δεν τα προλαβαίνω. Καλημέρα αγαπητή Σμαράγδα, να σε καλά. Καλημέρα Φόντα, είναι καλό το ερώτημά σου και θα το θέσω στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα στις 7.30 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου θα τον φιλοξενήσουμε σήμερα στην πρώτη μεγάλη συνέντευξή του μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα και στο Γιάννη που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την Κύπρο. Μιλά για υποκρισία και για θέατρο του παραλόγου στην πολιτική μας σκηνή. Εδώ ταιριάζει, μου λέει, αυτό που έλεγε ο Χάρι Κλίν. Και βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Ο Δημήτρης μου λέει, Νίκο, αυτό που είπες, ότι το σύνταγμά μας λέει πως οι βουλευτές οφείλουν να υπερασπίζονται το έθνος και όχι το κόμμα, με συγκίνησε, γιατί όχι μόνο γεννήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα, πρέπει και να τη διδάσκουμε. Ο Απόστολος από τη Σπάρτη λέει, κακώς κάκιστα άρχισαν οι διαγραφές από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν ζητήσει την ψήφο του λαού για να βοηθηθεί ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Καμένο να γράφει και με το δεξί. Τώρα λοιπόν που έφυγε, έπρεπε κάποιοι να συνεχίσουν τα μαθήματα. Θυμήθηκε στο σποτάκι, ε! Ο Μίμης, ο Φλεμετάκης, μου λέει απαντώ στο φίλο από την Αυστραλία, επειδή έχω επισκεφθεί τη χώρα και τις είδα αυτές τις επιγραφές που σωστά επικαλείται, θα του πω ότι κατά τη γνώμη μου οι Σκοπιανοί δεν πρόκειται να τις αλλάξουν. Δεν θα συμπληρώσουν τη λέξη Βόρεια πριν από το Μακεδονία, γιατί απλά δεν πρόκειται να τους το επιβάλλει κανείς, αφού εδώ και δεκαετίες έχουν εδραιωθεί παντού, σε όλο τον πλανήτη. Ο Νίκ από τη Σαλόνικα λέει, Νίκο, ακόμη και ο κύριος Μέρτζος με άρθρο στην Καθημερινή υποστηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα είχε γράψει πολύ νωρίτερα, Νίκ από τη Σαλόνικα, που δεν μας διαβάζεις προφανώς, με άρθρα του στη Real News ο Νίκος Μέρτζος. Μάλιστα ένα από αυτά είχε φιλοξενηθεί στη θέση του κύριου άρθρου. Ο Δημήτρης μου λέει, καλά τα λέει το Σύνταγμα περί ψήφου κατά συνείδηση, αλλά καλά κάνουν και οι ψηφοφόροι τους και τους τα ψέλνουν, αφού τους ψήφισαν ως δεξιούς και όχι ως αριστερούς. Το τραγουδάκι το θυμάσαι? Το τραγουδάκι, Δημήτρη, που λέγε ρούχα που μαζί πληθήκανε, πώς το λέει, και έχουνε γίνει ροζ. Καλημέρα και στο Χρήστο από το Λονδίνο. Μου λέει, το Σαββατοκύριακο, Νίκο, μιλούσα με Ιταλούς φίλους για την πτήση της Ryanair και την προσγείωση στη Ρουμανία. Και ο Ιταλός φίλος είπε κάποια στιγμή, γιατί πήγε εκεί, θα μπορούσε να πάει στη Μακεδονία, που είναι και πιο κοντά. Όταν άρχισα να του εξηγώ το θέμα του ονόματος, φάνηκε έκπληκτος, παρότι γνώριζε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Η μάχη έχει χαθεί, όπως έχουμε πει, εδώ και χρόνια, μου γράφει ο Χρήστος. Ας περιορίσουμε τις απώλειες με τη συμφωνία αυτή και ας ελπίσουμε να μάθουμε το μάθημά μας, να θωρακίσουμε δηλαδή την ιστορία μας για τις επόμενες γενιές. Καλημέρα στον καλό ακροατή, τον κύριο Εμμανουήλ Πανάτο από την Κάλυμνο. Θέλω να καταγγείλω, μου γράφει Νίκο, ότι εδώ και πολλούς μήνες το ΕΚΑΒ Καλύμνου λειτουργεί χωρίς νυχτερινή βάρδια. Έχουμε φτάσει σε σημείο να πεθαίνουν συμπολίτες μας πάνω σε καρότσες 4x4, διότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο να τους μεταφέρει. Τελευταίο συμβάν πριν από μία εβδομάδα. Ένας συμπολίτης μας έπαθε καρδιακό επεισόδιο και τον έσερναν τα παιδιά του πάνω σε μια καρότσα για να τον πάνε στο νοσοκομείο. Και βέβαια, λόγω του κρύου και της καθυστέρησης, ξεψύχησε πάνω στο αυτοκίνητο. Και είναι πολλά τα συμβάντα που έχουν υπάρξει. Ας ελπίσουμε ότι μας ακούνε, Εμμανουήλ, και ότι θα δώσουν κάποια λύση στο ΕΚΑΒ Καλύμνο. Καλημέρα και στο Γιάννη που λέει, Νίκο, τι διαγράφει ο Καμένος, αυτούς που ήδη του έχουν φύγει. Να και ο Δημήτρης, έζησα στη Ρώμη, μου γράφει, από το 1991 μέχρι το 2006. Από την πρώτη μέρα οι Ιταλοί την ονομάζουν Μακεδονία. Όσο και να πάσχιζα να ξεδιαλύνω τη διαφορά, τόσο έμπλεκαν τα πράγματα, δεν καταλάβαιναν, παντού έγραφαν αυτό το όνομα. Ο Κωνσταντίνος, ο γιατρός από την Πορταριά, από το Πήλιο, μου λέει καλημέρα από το χιονισμένο Πήλιο. Στον αγώνα εδώ να εξυπηρετήσουμε όλο το βουνό παρά τις δυσχερείς συνθήκες. Δεν έχω καταλάβει ακόμη πώς γίνεται να μην έχει καταλάβει ο κύριος Τσίπρας ότι ο ελληνικός λαός είναι αντίθετος με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Και λέει, οι λύσεις καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα τα δημοψηφίσματα, αλλά είναι απαραίτητο ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος και όχι διχασμένος. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, δεν τα προλαβαίνω. 2 θα είναι οι συνεντεύξεις μας. Αλέξης Χαρίτσης, Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Φέτος ο Μίκη γιορτάζει τα γενέθλιά του, όμως το μεγαλύτερο δώρο θα το πάρεις εσύ. Η Κοσμοτέ TV και το κανάλι Disney Junior γιορτάζουν την 90η επέτειο του Μίκη Μάους και στέλνουν μια τυχερή οικογένεια συνδρομητών στο Hollywood. Ζήσε 6 μέρες στην πρωτεύουσα των Stars, με ξεναγήσεις σε στούντιο και αξιοθέατα, VIP εισιτήρια για Disney παραστάσεις και πολλές ακόμα συναρπαστικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Αν είσαι συνδρομητής Κοσμοτέ TV, μπες στο kosmotetv.gr και μάθε πώς θα συμμετάσχεις. kosmotetv.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Μυτιλινέως, ο Όμιλος Μυτιλινέου, που δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την εμπορική ονομασία Προτέρια, προσφέροντας ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, και εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες αξιόπιστες υπηρεσίες. Γι' αυτό το σκοπό έχουν σχεδιαστεί υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία προσφέρουν μοναδικά προνόμια. Μπείτε τώρα στο site proteria.gr και μάθετε περισσότερα ή καλέστε 18311. 18311. Έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές του ΡΙΑΦΕΜ.
Καλή εβδομάδα. Θα είναι θερμή πολιτικά η εβδομάδα αυτή, με την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, την Τετάρτη. Και νομίζω όμως ότι θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινώ ρωτώντας ποιο είναι το νέο αφήγημα. Φεύγει ο Καμένος τώρα. Βέβαια το φεύγει είναι εντός εισαγωγικών, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι υπουργοί του μένουν. Φεύγει ο ίδιος και άλλη μία υπουργός. Ποιο είναι το νέο αφήγημα? Διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα τίτλο «Προσκλητήριο Τσίπρα για νέα συμπαράταξη». Ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι αυτός προς τον οποίο προσβλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις επόμενες συμμαχίες του?
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό το οποίο λέγαμε όλους τους προηγούμενους μήνες, ότι δηλαδή η έξοδος από το μνημόνιο, αλλά βεβαίως και το μακεδονικό ζήτημα, το οποίο είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, οδηγούν σε μια πλήρη, θα έλεγα, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Το δίλημα πρόοδος ή συντήρηση ξαναγίνεται κυρίαρχο. Επανέρχεται στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα με πολύ ισχυρούς όρους. Και με αυτήν την έννοια...
Δηλαδή έχει δίκιο η εστία που λέει σήμερα αντιδεξιό μέτωπο σε στυλ Κουτσόγιοργα, ο Τσίπρας ανασύρει τη ρητορική του φωτός και του σκότους?
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός και στην χθεσινή του παρέμβαση μετά την συνάντηση με τον κύριο Καμένο, αλλά και στη βραδινή του ομιλία στην εκδήλωση του Μέγαρου Μουσικής, ήταν πάρα πολύ σαφής ως προς αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι η σταδιακή μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας από τη μεγάλη παράταξη της κεντροδεξιάς που γνωρίσαμε ότι μεταπολίτευσε μετά σε ένα κόμμα με ακροδεξιά πλέον, θα έλεγα, χαρακτηριστικά, δημιουργεί την αναγκαιότητα αλλά και τις πολιτικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ευρέως προοδευτικού μετώπου. Αυτό πλέον είναι μια πραγματικότητα και οι χθεσινές επισημάνσεις του Πρωθυπουργού προς την ανάγκη, έχοντας βεβαίως και το βλέμμα στραμμένο προς τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε και στην Ευρώπη, αν θέλετε, μια ανάδυση ακροδεξιών κομμάτων τα οποία διεκδικούν πρωταγωνιστικό πολιτικό ρόλο, κάνει τη συγκρότηση αυτού του προοδευτικού μετόπου μια, θα έλεγα, ιστορική αναγκαιότητα. Και με αυτή την έννοια οι πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Αρκετές εφημερίδες σήμερα, ιδίως οι εφημερίδες που πρόσκυνται στην αντιπολίτευση, μιλούν για στημένο διαζύγιο, μιλούν για θεατρική παράσταση. Λένε δηλαδή ότι από τη μία εξασφαλίστηκε μεταξύ των δύο ανδρών η παράταση του βίου της κυβέρνησης και από την άλλη δόθηκε η ευκαιρία στον κύριο Καμένο να διεκδικήσει με καλύτερους όρους την επανεκλογή του στο Κοινοβούλιο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Πώς σχολιάζετε αυτά τα δημοσιεύματα, που όμως είναι και η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας?
Αυτό ήθελα να πω, ότι δυστυχώς δεν αποτελούν απλά δημοσιεύματα ή, αν θέλετε, εντάξει, δικαίωμα του κάθε σχολιαστή, του κάθε δημοσιογράφου να εκφράσει την άποψή του. Δυστυχώς όμως αποτελούν και επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί νομίζω ότι αυτό δείχνει και την πολιτική απόγνωση της αντιπολίτευσης. Όσοι δεν μπορούν δηλαδή να ερμηνεύσουν τις πολιτικές εξελίξεις, αυτήν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με πολιτικούς όρους, καταφεύγουν στη συνωμοσιολογία και στα fake news. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όχι για την κυβέρνηση βεβαίως, αλλά νομίζω για την ίδια τη δημοκρατία και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και από την χθεσινή ημέρα αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, αυτό το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Πρωθυπουργός με τις πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες ανέλαβε επέδειξε ένα πολιτικό θάρρος και μια θεσμική υπευθυνότητα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν κρύφτηκε πίσω από τις συνταγματικές δυνατότητες που υπάρχουν για μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Είπε, το δήλωσε και ήδη ενήργησε προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς κατέθεσε το σχετικό αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, να διεκδικήσει και να λάβει, εμείς πιστεύουμε, την Τετάρτη το βράδυ, νέα ψήφο εμπιστοσύνης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Είστε σίγουροι ότι θα το πετύχετε? Γιατί φαντάζομαι...
Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, θεωρούμε ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα επιδείξει την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που αναλογεί σε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Επιτρέψτε μου όμως...
Τώρα πού σας πάει?
Έλεγα πριν, αν μου επιτρέπετε, ένα σημείο μόνο. Νομίζω ότι αυτές οι ενέργειες του Πρωθυπουργού, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, επειδή πολλές φορές και μέσα στην κρίση είπαμε ότι, και από πολλές πλευρές έχει τεθεί αυτό και δικαίως κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό το οποίο έχει τρωθεί μέσα στην κρίση μεταξύ όλων των άλλων είναι και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει και ευθαρσώς αναλαμβάνει τις πολιτικές του ευθύνες, αναλαμβάνει και πολιτικά ρίσκα, αν θέλετε, νομίζω ότι αυτό συμβάλλει μεταξύ όλων των άλλων και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, και αυτό ειδικά στη σημερινή συγκυρία νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αντίθεση βεβαίως, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και τρία χρόνια που έχει εκλεγεί στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ζητάει συνέχεια εκλογές, αλλά βλέπουμε ότι τώρα που είχε και την θεσμική δυνατότητα απέφυγε να καταθέσει πρόταση μορφής για να διεκδικήσει αυτό το οποίο έλεγε όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν νομίζω ότι πρόλαβε κιόλας με τις εξελίξεις που υπήρχαν και να το σκεφτόταν, δεν νομίζω ότι πρόλαβε.
Μεταξύ της τάσης των δύο πολιτικών ηγετών νομίζω λέει πολλά.
Τώρα, ας υποθέσουμε ότι την Τετάρτη παίρνετε την ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Μέχρι πού σας πάει πολιτικά αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης? Θα επιδιώξετε ολοκλήρωση της τετραετίας ή θα φτάσετε στο Μάιο? Και ρωτώ, διότι πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τον προβληματισμό ότι ένα κακό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, που είναι και χαλαρές εκλογές, δεν λειτουργεί στον ίδιο βαθμό η πόλωση ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα, με μεγαλύτερη ευκολία στρέφεται κανείς και σε μια εναλλακτική ψήφο, ότι ένα κακό αποτέλεσμα εκεί θα μπορούσε να υπονομεύσει τις εκλογικές προοπτικές του ΣΥΡΙΖΑ για το φθινόπωρο.
Είναι το ερώτημά σας πολύ έγκυρο, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχάς να πω ότι η υπόθεση όπως την ορίσατε, σωστά από τη μεριά σας, νομίζω ότι πλέον και με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας είναι πάρα πολύ πιθανό να επαληθευτεί. Δηλαδή η κυβέρνηση να λάβει την Τετάρτη το βράδυ την ψήφο εμπιστοσύνης που χρειάζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, και αν θέλετε αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο θα λάβει η κυβέρνηση την ψήφο εμπιστοσύνης. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Αναφέρομαι στην συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρομαι στον εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, στα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα, το νέο καθεστώς προστασίας για την πρώτη κατοικία, η αύξηση του κατώτατου μισθού βεβαίως, οι νέες ρυθμίσεις για τις δόσεις, για την εξόφληση χρεών των πολιτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι όλα αυτά ενέργειες, είναι αυτά πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες πρέπει να αναλυθούν το επόμενο διάστημα. Όχι γιατί χρειάζεται να κερδίσει η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, πολιτικό χρόνο, αλλά γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ελληνική κοινωνία τώρα, σε αυτή την πρώτη μεταμνημονική φάση, αυτά να υλοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αυτό το οποίο ακούγεται πράγματι από πολλούς σε σχέση με τις ευρωεκλογές, έχει μία βάση, αλλά έχει μία βάση η οποία νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ότι παραπέμπει στο παρελθόν. Παραπέμπει στο παρελθόν με την έννοια ότι αναφέρεται στις εκλογικές αναμετρήσεις των ευρωεκλογών που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω όμως ότι οι ευρωεκλογές του 2019 δεν έχουν καμία σχέση με όλες τις σχετικές εκλογικές αναμετρήσεις του παρελθόντος. Γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια φάση στην Ελλάδα, αλλά ακόμα περισσότερο και στην Ευρώπη, μια φάση στην οποία, όπως είπαμε και πριν, ο κίνδυνος της ανάδυσης ξενοφοβικών, ρατσιστικών, ακροδεξιών σχηματισμών σε κεντρικό πολιτικό ρόλο είναι πάρα πολύ υπαρκτός, και με αυτή την έννοια αυτές οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Άρα δεν πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστούν και από τους πολίτες με αυτή τη λογική της χαλαρής ψήφου, όπως πράγματι συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι μια κεντρική πολιτική μάχη, η οποία μπορεί να καθορίσει και σε σημαντικό βαθμό και τις εξελίξεις για το μέλλον, και με αυτούς τους όρους εμείς θα τη δώσουμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στόχος, επιδίωξη της κυβέρνησής μας, ακριβώς για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά μέτρα στα οποία αναφέρθηκαν και πολλές άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αναλυθούν το επόμενο διάστημα, είναι η εξάντληση τετραετίας, είναι οι εκλογές, οι εθνικές εκλογές, να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2019.
Τώρα, εδώ σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ότι επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέει με αφορμή τη χθεσινή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής που μίλησε ο Πρωθυπουργός, να μαζέψει τα ορφανά του Σιμίτια, έτσι γράφει στην πρώτη σελίδα της. Και θέλω να σας ρωτήσω αν ο επόμενος πολιτικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταδιακά να μεταμορφωθεί σε νέο ΠΑΣΟΚ.
Αυτό το ακούμε εδώ και πολλά χρόνια, θα έλεγα και πριν από τις εκλογές του 2015.
Τώρα πιο έντονα
ότι
όμως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε νέο ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το μοναδικό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το οποίο κατάφερε να ανατρέψει τους συσχετισμούς και να αναδειχθεί στην κυβέρνηση μιας ευρωπαϊκής χώρας. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς δεν έχουμε κλειστά, αν θέλετε, τα μάτια μας και τα αυτιά μας στις εξελίξεις στη χώρα μας και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Βλέπουμε τι γίνεται στη χώρα μας με αφορμή και το μακεδονικό. Το πώς ανασυγκροτούνται συμμαχίες και πολιτικές συμπεριφορές. Αλλά και στην Ευρώπη με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα. Με αυτήν την έννοια νομίζω θα ήταν ιστορικό ατόπιμα πρώτου μεγέθους να μην επιδιώξουμε τη δημιουργία σύμπτυξης συνεργασιών, διατηρώντας βεβαίως ο καθένας τις ιστορικές του αναφορές και τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχουμε. Ξέρετε, επειδή βρέθηκα και χθες και στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με κάποιους από τους συμμετέχοντες, και υπόθηκε αυτό κιόλας και υπόθηκε από όλους με ειλικρίνεια, και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, διατηρούμε διαφορετικές θέσεις σε μια σειρά από επιμέρους ζητήματα. Και αυτή η διαφορετικότητα, αν θέλετε, των απόψεων, αυτή και οι διαφωνίες ακόμα, είναι νομίζω θα παραμείνουν καταρχάς, και είναι νομίζω θεμητό να παραμείνουν. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχουμε μπροστά μας πολύ κρίσιμα ιστορικού μεγέθους, θα έλεγα, διακυβεύματα, νομίζω ότι η δημιουργία αυτών των μετόπων, του ενός προοδευτικού μετόπου απέναντι στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, απέναντι στις δυνάμεις του εθνικισμού, απέναντι στις δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να μας κρατήσουν δεμένους στο παρελθόν, νομίζω ότι είναι αναγκαίο, και γι' αυτό ακριβώς εμείς θα πάρουμε όλες τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα για να είναι αυτό το μέτωπο όσο δυνατόν πιο ευρύ και να συμπεριλαμβάνει όσο δυνατόν περισσότερους.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.